Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիո կանալի Կիրակնորյա թողարկումը անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփմամբ։ Կառավարությունը գնում է սահմանադրական փոփոխությունների, Փաշինյանը պնդում է, թե ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է քայլեր ձեռնարկել իր վարչապետության դեմ։
Սատանի մայլում քանդերբազություններ չանել։
Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու որոշումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը պատրաստվում է նույն գործով հարցաքննել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Հարցաքննվում են բոլորը, ովքեր առնչությունը ունեցել այս գործին։
10 տարի առաջ իշխանությունից հեռացած այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնում է քաղաքականություն։ Ում հետ եւ ինչպես։
Պատրաստ եմ պայքարել։
Կանդրադառնանք նաեւ անցնող շաբաթվա մյուս զարգացումներին։ Ծրագիրավորում եմ ես Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Թուրքիա և Ադրբեջանի եղբայրական հարաբերությունները համակողմանի զարգանում են եւ նպաստում տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 թուրք գործընկերոջն ուղված նամակում։ Շնորհավորելով Ռեջեփ Էրդողանին իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ, Ալիևը պնդել է. «Դա ձեր նկատմամբ կուսակցության անվերապահ հավատի եւ վստահության վառ արտահայտությունը եւ ձեր աշխատանքի բարձր գնահատական»։ 64-ամյա Էրդողան այժմ կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջեւ ռազմավարական Դաշնակցի Միացյալ Նահանգների հետ խորացող տարաձայնությունների պատճառով։ Օգոստոսի սկզբից Վաշինգտոնը մի շարք պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի հանդեպ, պահանջելով ազատ արձակել ամերիկացի հոգևորական Անդրու Բրանսոնին, ով 2 տարի է թուրքական բանտում է ահաբեկչությանն առնչվող մեղադրանքներով։ Ամերիկյան սահմանափակումների պատճառով թուրքական լիրան կտրուկ արժեզրկվել է երկրի տնտեսությունը կանգնեցնելով ճգնաժամի շեմին։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե իր երկիրը շարունակում է զարգացնել հրթիռային կարողությունները, բացի այդ հաջորդ շաբաթ կներկայացնի նոր ռազմական ինքնաթիռ միջմիացյալ նահանգները քայլերը ձեռնարկում Թեհրանի ռազմական ներուժն ու տարածաշրջանային ազդեցությունը սահմանափակելու ուղղությամբ։ Իրանցի գեներալ Ամիր Հաթամին այսօր ասել է, որ նոր կործանիչի հարնդրությունը կներկայացվի օգոստոսի 22-ին ազգային ռազմաարդյունաբերության օրվան նվիրված միջոցառումների ժամանակ։ Ժողովուրդը կտեսնի դրա թռիչքը, հայտարարել է Հաթամին։ Իրանի օթուժը հիմնականում համալրված է ամերիկյան կործանիչներով, որոնք ձեռք են բերվել մինչև 1979 թվականի հեղափոխությունը, ինչից հետո երկու երկրները խզեցին դիվանագիտական հարաբերությունները։ Իրանի ռազմաօթային ուժերը տարիներ շարունակ տեխնիկա ձեռք բերելու խնդիր ունեն երկրի նկատմամբ շարունակաբար կիրառվող պատժամիջոցների պատճառով։ Թեհրանը նաև մի քանի ռուսական կործանիչ ունի։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 ավելի քան 3 ժամ շարունակված հանդիպում են ունեցել Բեռլինի մերձակայքում Մեզենբուրգում գտնվող կառավարական նստավայրում, որն ավարտվել է առանց էական արդյունքների։ Երկու առաջնորդները բանակցություններից հետո ասուլիս չեն տվել, Կրեմլի խոսնակը միայն նշել է, որ կողմերը համաձայնությունների չեն հասել, քանի որ նման նպատակ չի եղել։ Շատ օգտակար, անհրաժեշտ եւ ճիշտ ժամանակին կազմակերպված հանդիպում էր, որը նպատակ ուներ քննարկել երկու կողմերի դիրքորոշումները տարբեր հարցերի շուրջ, ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սա Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցներ Գերմանիա 2014-ից Ղրիմի բռնակցումից հետո, ինչինի պատասխան արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ մի շարք կոշտ պատժամիջոցներ է սահմանել։ Պուտինի հետ բանակցություններից առաջ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարել է, թե փորձելու է հասնել հրադադարի հաստատման Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում, քննարկելու է իրավիճակը Սիրիայում, Իրանում, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Ռուսաստանում։ Բանակցությունների օրակարգում է եղել նաև հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունը, որին Միացյալ Նահանգները ընդդիմանում է, պնդելով, թե դա բխում է միայն Կրեմլի շահերից և մեծացնում է Եվրոպայի էներգետիկ կախվածությունը Ռուսաստանից։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտում վերջերս ստեղծված կառույցը Իրանի հարցերով նախաձեռնության խումբը իրականում նպատակ ունի հեղաշրջում իրականացնել Իսլամական Հանրապետությունում։ Դա սակայն չի հաջողվելու, զգուշացրել է Զարիֆը Թվիտերում արած գրառմամբ։ Նոր կառույցի մասին շաբաթվա սկզբին հայտարարել էր պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, պնդելով, թե խումբը համակարգելու եւ առաջ հետանելու Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Վաշինգտոնում եւ երկրի սահմաններից դուրս։ Կառույցի ղեկավարը նշանակվել Բրայան Հուքով, նալու է Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնացը։ Այսքան է ժամի լրահոսի տեղական և միջազգային մյուս զարգացումներին, հետևեք մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։Շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այս շաբաթ լրացավ Հայաստանի նոր կառավարության 100 օրը։ Անարյուն հեղափոխությամբ բազմահազարանոց ցույցերով իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը նույնչափ բազմամարդ Հանրապետության հրապարակում ուրբաթորն ամփոփեց անցած 3 ամիսներն ու խոսեց կառավարության առաջիկա ծրագրերի եւ ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Առանցքայինը թերևս մարտի 1-ի աղմկահարույց գործն էր, որը Փաշինյանը որակեց բացահայտված զգուշացնելով. Ոճրագործներն ու նրանց պարագլուխները ենթարկվելու են պատասխանատվության։ Հայտարարությունը հնչեց վերաքնիչ դատարանի վիճահարույց որոշումից հետո, որը շաբաթասկզբին կալանքից ազատեց գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին անձեռնմխելիության հիմքով։ Փաշինյանը նաև հայտարարեց, թե կառավարությունը գնում է սահմանադրական փոփոխությունների, քանի որ մտավախություն ունի, որ իր վարչապետությունը տապալելու փորձեր կարվեն, անուններ ու մանրամասներ, սակայն վարչապետը չնշեց։ Ելույթը Կարլեն Ասլանյանն է ամփոփում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնում է սահմանադրական փոփոխություններ, որպեսզի վարչապետի հրաժարականից բացի խորհրդարանը ցրելու այլ հնարավորություն էլ ստեղծվի։ Բազմահազարանոց հանրահավաքում Փաշինյանը հայտարարեց, թե հակառակ դեպքում իր հրաժարականից հետո ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է այլ վարչապետի ընտրել, տապալելով խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Դուք գիտեք, որ մեկ տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև հաջորդ մայիս, պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա ըստեյության ծամադրական հնարավորությունը հետևյալն է, այս պայն գոյություն ունեցող, որ ես որպես վարչապետ պիտի հրաժարական տամ և խորհրդարանը պետք է երկու անգամ անընդմեջ չընտրի նոր վարչապետ, որից հետո պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Բայց հիմա նրանք սկսել են մտածել հետևյալը, ասում ենք դե թողենք հրաժարական տա, հետո արագ թաքուն ուրիշ վարչապետ կտրենք, ասենք օրինակ Չասեմում, էլի։
Այս մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, հանրահավաքի ամբիոնից ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնելով սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։
Քանի որ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, մենք կանենք հետևյալը, կնախաձեռնենք սահմանադրական փոփոխություններ, որի իմաստը կլինի հետևյալը, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կարող են տեղի ունենալ ոչ միայն վարչապետի հրաժարականի պայմաններում, այլև խորհրդարանը ինքը կարող է որոշում կայացնել ինքնալուծարման մասին։
Սերժ Սարգսյանի օրոք 2015-ին ընդունված սահմանադրությամբ սահմանադրական փոփոխությունները բացառությամբ մայրօրենքի առանցքային մի շարք հոդվածների կարող են ընդունվել առանց հանրաքվեի ազգային ժողովի կողմից, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով։ Գործող խորհրդարանի դեպքում դա մոտ 70 պատգամավոր է, այսինքն առանց հանրապետականների կողմ քվեարկության նախագիծը չի ընդունվի։ Մայրօրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու իրավունք ունի նաև կառավարությունը։ Եթե սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն ազգային ժողովը չի ընդունում, ապա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով ընդունված որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեի։
Այդ փոփոխությունները պետք է ընդունի հենց այդ ազգային ժողովը, եւ դա տեղի կունենա միայն մի պայմաններով, երբ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներդ դա ձևակերպեք որպես ձեր կողմից հստակ պահանջ։ Երբ որ դուք ձևակերպեք, մենք կապահովենք դրա իրականացումը խորհրդարանում։ Հիշում եք մի անգամ, ես հանրապետականներին եւ նրանց սատելիտներին խորհուրդ եմ տվել սատանի մայլում քանդերբազություններ չանել։ Եվ էլի նույն խորհուրդն եմ տալիս։
Բազմահազար համակիրների առջև Նիկոլ Փաշինյանը նորից վստահեցրեց, մարտի 1-ի պատասխանատուները պատժվելու են։ Այս գործով մեղադրյալի աթոռին հայտնված Ռոբերտ Քոչարյանին վարչապետը հակադարձում էր անուղակի, առանց երկրորդ նախագահի անունը տալու։
Շատերը, որոնք հասկանում են, որ իրենց ժամերը հաշված են, որ իրենց տեղը բանտում է, որ իրենք պատասխան են տալու ժողովրդի առաջ, սկսել են իրենց ներկայացնել որպես քաղաքական հալածյալներ, որպես քաղաքական հետապնդումների զոհ, որևէ մեկը չի հարցնում, բա որ քաղաքական հետապնդումների զոհ եք, բա հիմա ինչ գործ ունեք ազատության մեջ։ Թե ձեզ թվում է մենք ձևերը չգիտենք դատավորներին զանգելու, հաթաթա տալու, բայց դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը կխուսափի մարտի 1-ի 10 քաղաքացիներին սպանելու և Հայաստանի Հանրապետությունում պետական հեղաշրջում իրականացնելու պատասխանատվությունից։ Չի կարող լինել այդպիսի բան, բոլոր մարդասպաններով նստելու եք։
Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ մարտի 1-ի գործ նստեյության ամբողջ ծավալով արդեն բացահայտված է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստորեն, եթե վարչապետ Փաշինյանը որոշի սահմանադրական փոփոխությունն առաջ տանել խորհրդարանում, նրան պետք կլինի ընդդիմադիր հանրապետականների աջակցությունը։ Վերջիներս դեռ չեն պարզաբանում պատրաստ են արդյոք կողմ քվեարկել դրույթին, որով խորհրդարանը կարող է ինքնալուծարվել, իրենք էլ փաստացի զրկվեն օրենսդիր մարմնու ունեցած ազդեցությունից։ Այս թվում առայժմ կոշտ քննադատում են վարչապետին, ով բազմահազարանոց աջակիցներին դիմելով հայտարարեց, թե կառավարությունը հաշվետու է ոչ թե խորհրդարանին, ուր հանրապետականները փաստացի մեծամասնությունն են, այլ հրապարակին։ Հայաստանում չկա կոալիցիոն իշխանություն, չկա խորհրդարանական մեծամասնություն և կառավարությունը, ինչպես ձևավորվել է հրապարակում, սրանից հետո էլ հաշվետու է և ենթարկվելու է նույն հրապարակին, հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա լսենք, ինչպես են խորհրդարանական ուժերը արձագանքել, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կառավարության գործնեայության 100-օրվա ամփոփումը ստվերվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միտինգային ելույթով։ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած բազմամարդ հավաքն ու Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն այսպես է որակում հանրապետական Արմեն Աշոտյանը։ Facebook-յան գրառման միջոցով նախկին իշխանության ներկայացուցիչն անհաջող է որակում Փաշինյանի ղեկավարած կաբինետը, իսկ աշխատանքը բնորոշում բացահայտ ձախողված։ Աշոտյանը գրել է մեջբերեմ. Ճնշումների գործադրմամբ իշխանության եկած ուժային կառույցների գործադրմամբ սեփական իշխանությունը ամրացնելու փորձեր անող, երկրում այլակարծության նկատմամբ անհանդուրժողականություն ձևավորող իշխանության ղեկավարը հարցակվեց իշխանության մյուս ճյուղերի, օրենսդիր և դատական մարմինների վրա, մեջբերման ավարտ։ Մի քանի ոլորտային բաժանումներով քննադատական գնահատականներ տալով Փաշինյանի ելույթի առանցքային մասերին Աշոտյանը խոսքը եզրափակել էր հետևյալ մտքով. «Դուք այս 100 օրվա ընթացքում վարչապետ այդպես էլ չդարձաք, անգամ շարքային»։ Հայտարարություն էր տարածել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Իր ձևակերպմամբ հիասթափված է Փաշինյանի ելույթից, քանի որ հաշվետվության փոխարեն լսեց հաղորդում գործադիր իշխանության վախճանի մասին։ Հանրապետականի խոսնակը ևս կարծում է, որ Փաշինյանը մեջբերում է սպառնաց դատավորներին, ընդդիմախոսներին, կոպտորեն խախտեց ամեղության կանխավարկածը, զրոյացրեց պետական ինստիտուտները և փողոցը հրճակեց որոշում կայացնող միակ մարմինը, մեջբերման ավարտ։ Վարչապետի ելույթին արձագանքել է նաև արտահայտության նախկին նախարարը, հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանն իր հայտարարությունում նշել է. Դատարանների կողմից մի շարք աղմկահարույց գործերով կայացված որոշումների մասին պաշտոնատար անձանց կողմից հնչեցվող գնահատականները հաճախ կրում են ծայրահեղ բնույթ, խախտում են գործող իրավական պահանջները, ինչի հետևանքով դրանց հեղինակներն ապօրինի ներխուժում են արտահայտության իրականացման բացառիկ տիրույթ։ Խորհրդարանական մեկ այլ ուժի նոր իշխանությունների հետ համաձայնության կառավարություն կազմած դաշնակցությունից, սակայն առայժմ չեն մեկնաբանում վարչապետի ելույթն ու այնտեղ հնչած գնահատականները արտաքին ու ներքին քաղաքականության մարտի 1-ի գործին վերաբերող մանրամասների ու տնտեսության ցուցանիշների մասին։ Ազատության հետ զրույցում ՀԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն ասաց, քանի որ դեռ քննարկումներ չեն ունեցել, պաշտոնական կարծիք ասել չեն կարող։ Ինչ վերաբերում է Ծառուկյան Դաշինքին, ապա նշեմ, որ Ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել կուսակցության անդամների հետ։ Հերախոսազանգերին չէին պատասխանում նաև Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամները։ Հայազգային կոնգրեսից էլ այս պահին ձեռնպահ մնացին վարչապետի ելույթը մեկնաբանելուց։ Նշեմ, սակայն, որ Facebook-յան գրառման միջոցով ըստ էության հակադարձելով ընդդիմախոսներին, ելք Դաշինքի պատգամավոր Լենա Նազարյանը գրել էր. «Հանրաքվեների ինստիտուտի զարգացումը չի նշանակում, որ Հայաստանում չի լինելու սահմանադրություն կամ պետական կառույցներ. Ըստ պատգամավորի սա նշանակում է մեջբերեմ. Քաղաքացիներն այլևս չեն ուզում, որ ինչ-որ մեկն իրենց ներկայացնի, առավել ևս 10,000 դրամանոցներով ազգային ժողովը. Մարդիկ ուզում են մասնակցելու հնարավորություն և դրա լավագույն ձևը հանրաքվեներն են. Երբ որ ասում են, որ քաղաքացի ներն են որոշելու իրենց կյանքին վերաբերող հարցերը, դրանք սիրուն խոսքեր չեն, այլ շատ հստակ քաղաքական հեղափոխական ծրագիր։ Մեջբերման ավարտ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա մյուս գլխավոր իրադարձությունը երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի ազատ արձակումներ Կալանավայրից, որից անմիջապես հետո նա հայտարարեց, թե վերադառնում է քաղաքականություն։ Երկու օր տևած դռնփակ նիստից հետո վերաքնիչ դատարանը երկու շաբթի որոշեց, թե Քոչյանը չի կարող մնալ ճաղերի ետևում սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Նախաքննություն իրականացնող հատուկ քննչական ծառայությունը ապօրինի որակեց այդ որոշումը։ Արդեն հայտնի է, որ գլխավոր դատախազությունը բողոք է պատրաստում վճռաբեկ դիմելու համար։ Թե ինչ հիմքով է բողոքարկվելու Քոչյանին կալանքից ազատելու որոշումը, թերևս հայտնի կդառնա առաջիկա շաբաթ, սակայն ՀԿՑ ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը որոշումը բեկանելու մի քանի հիմք արդեն ներկայացրել է 5 շաբթի կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ունեցած զրույցի ժամանակ։
Ալեքսանդր Ազարյանը դատական նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ ինքը աշխատել է երկրորդ նախագահի աշխատակազմում, չգիտեմ ինչ պաշտոնում է աշխատել, բայց աշխատել է, եւ նաեւ հայտարարել է, որ թեև աշխատել է, սակայն կաշկանդվածություն չունի այս գործի քննության հետ կապված, բայց պարոն Ազարյանը ինքնին այս փաստը, որ նա աշխատել է, ես էլ օրինակ չէի գնահատի որպես նրա անկողմնակալության մասին, եթե լիներ միայն այս փաստը նրա անկողմնակալության մասին վկայապացույց, բայց եկեք տեսեք, որ պարոն Ազարյանը պետք է ինքնաբացարք հայտներ այս գործով, իմ խորին համոզմամբ, ինչու, որովհետև նա մարտի 1-ի գործերով կայացրել է 9 մեղադրական դատավճիռներ եւ այնպիսի ձևակերպումներով, որոնցով մարտիկ դատապարտվել են, այ հիմա ձևակերպում ես ձեզ նշեմ, մեջբերեմ, կոնկրետ անձի վերաբերյալ, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին տեղեկանալով Երևանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում կատարվող զանգվածային անկարգությունների մասին նույն օրը ժամը 10-ի սահմաններում մեկնել է Երևանի քաղաքապետանի մերձակայք, Միասնիկյանի արձանի մոտ միացել այնտեղ հավաքված ամբոխին և ներգրավել բռնություններով, ջարդերով, հրկիզումներով, պետական հանրային և մասնավոր գույքի ոչնչացմամբ, վնասմամբ և բացահայտ հափշտակություններով, իշխանության ներկայացուցիչներին զինված դիմադրություն ցույց տալով, հրազենի և պայթուցիկ նյութերի գործադրմամբ ուղեկցված զանգվածային անկարգություններով։ Հիմա նայեք ինչ է ստացվում, այսինքն պարոն Ազարյանը 10 տարի առաջ դատավճիռներ է, մոտ 1 տասնյակ դատավճիռներ է արձակել, որոնցում նա խաղ ցուցարաններին բնութագրել է որպես ամբող, որպես մասսայական անկարգությունների մասնակիցներ, որոնք հրկիզումներ են արել, ջարդեր են արել, այսինքն նա այդ ինֆորմացիայի կրողն է, նա այդ համոզմունքի կրողն է, եւ այդ համոզմունքի կրողը լինելու պայմաններում նա պարտավոր էր ինքնաբացարք հայտնել։ Գոնե եթե չէր հայտնում ինքնաբացարք, նա պարտավոր էր բարձրաձայնել այս փաստերը, որ նա կայացրել է այսպիսի դատավճիռներ, որից հետո ես համոզված եմ, որ դատախազության ներկայացուցիչները նրան բացարք կհայտնեին։ Սակայն ինչ ունենք, մի իրավիճակ, երբ պարոն Ազարյանը վերաքնիչ դատարանի նախագահի արձակուրդում գտնվելու պայմաններում իրականացնելով վերաքնիչ դատարանի նախագահի ժամանակավորապես պարտականություններն, իրականացնելով սույնքերական գործը, լինելով այդ արժեքների կրողը, այդ ինֆորմացիա եւ այդ համոզմունքների կրողը, նա մակագրել է ինքն իրեն, կողմերին տեղյակ չի պահել, որ ինքը բազմաթիվ այս գործերով նման ձևակերպումներով մարդկանց է դատապարտել, եւ չհայտնելով այս մասին, որ ինքը արդեն իսկ ունի կանխակալ վերաբերմունք այս գործի վերաբերյալ, այդ դեպքերի վերաբերյալ, որոշում է կայացրել այս գործը։ Ես կարծում եմ, որ այս դատավորը կանխակալ կարծիք է ունեցել եւ նա բացարձակ ենթակա դատավոր էր, այսինքն գործը քննվել է տվյալ, հարցը քննվել է դատարանի ոչ օրինական կազմով, որը դատարանի որոշումը բեկանելու հիմք է։
Իդեպ նույն օրը հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը նաև տեղեկացրեց, որ թեև սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ փափանման միջոց ընտրված չէ, սակայն եթե նա փորձի Հայաստանից դուրս գալ, դա կդիտարկվի որպես նախաքնությանը խոչընդոտելու փորձ եւ նրա նկատմամբ կկիրառվի խափանման միջոց։ Նույն օրը Սասուն Խաչատրյանը նաև հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործով հարցաքննվելու է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հստակ ժամկետներ սակայն չնշվեց։
Հարցակնվելու են բոլորը, ովքեր առնչություն են ունեցել այս գործին, բոլորը առանց բացառության։ Հարցակնվելու են նաև Սերժ Սարգսյանը, իհարկե։ Քննիչն է որոշում, թե ում, երբ և ինչ հարցերի շուրջ հարցակննի։ Դա քննության տակտիկա է և պետք է քննիչին թողել, որ ինքը պլանավորի իր գործողությունները որպեսի հարցակնությունը լինի արդյունավետ։
Նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկուսանից դուրս գալուց հետո հաջորդ տորն իսկ ասուլի սրավիրեց, թեև պաշտոնավարման տարիներին նա որպես կանոն խուսափում էր լրագրողների հետ շփումներից եւ պատասխանում էր միայն ընտրված լրատվամիջոցների հարցերին։ Այս անգամ դահլիճելի էր, Քոչարյանը սակայն ասուլիսը չսկսաց հեռացավ շենքից։ Մինչ այդ մի խումբ ցուցարարներ ներխուժեցին դահլիճ մարդասպան, ցմահ ազատազրկում, «Պրիվետ Ռոբ» կոչերով։ 2001-ին ըստ ընդդիմադիրների հենց այդ արտահայտության «Պրիվետ Ռոբի» համար էր Քոչյանի թիկնապահներից մեկը առագաս սրճանում մարդ սպանել և պայմանական ազատազրկման դատապարտվել մեկ օր անգամ չանցկացնելով կալանավայրում։ Առավոտից շենքի առջև խմբված ցուցարարները Քոչյանին հիշեցնում էին նրա նախագահության տարիների այդ և մի շարք այլ արյունալի միջադեպեր ևս, պատասխան պահանջելով նախ և առաջ մարտի 1-ի 10 սպանությունների համար։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում այդ օրվա մանրամասները։
«Պրիվետ Ռոբ» նախաձեռնության անդամներն տապալեցին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի ասուլիսը։ Լրատվամիջոցների հետ նշանակված հանդիպումից րոպեներ առաջ ակցիայի մասնակիցները ճեղքեցին անվտանգության աշխատակիցների պատնեշը, ներխուժեցին Էրեբունի Պլազա բիզնես կենտրոն և Քոչարյան մարդասպան կոչերով բարձրացան 9-րդ հարկում գտնվող այն սրահը, որտեղ պետք է կայանար բուն միջոցառումը։ Վերևում ցուցարարների առջև դռները կրկին փակ էին, բայց նրանց մի մասը շրջանցելով անվտանգության աշխատակիցներին պատշգամբից մուտք գործեց սրահ ու բացեց դուրը, իսկ ներսում գտնվող լրատվամիջոցները կազմ պատրաստ սպասում էին երկրորդ նախագահին, սակայն նրա փոխարեն սեղանին դրված միկրոֆոններին մոտեցան երիտասարդ ակտիվիստները։
Հայաստանի այստեղ կան այն մարդիկ, ովքեր որ դիտում են, Հայաստանում անարդարությունը հեշտ չի անցնելու, ես էլ եմ ասում, Պրիվետ Ռոբի։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին տեղում բողոքի ակցիա իրականացրեց իրեն բնորոշ ձևով պարկելով գետնին։ Մարտի 1-ի զոհերի նկարներով պաստառը կրծքին սեղմած ակտիվիստը հայտարարեց. Քոչարյանը թող գա, բացատրություն տա։
Թող գա էստեղ եւ ինքը իր բացատրությունն տա։ Ես չեմ խանգարելու։ Ու թող այդ փաստաբանները գան էստեղ իրանց բացատրությունները տան, որ իմ հարազատներից 10-ի մարդասպանը անձեռ մխելի է։
Ինքնաբուխ հավաքի մասնակիցները պնդում են, իրենք համաձայն չեն վերաքննիչ դատարանի ման հետ եւս նրանց Քոչարյանը պետք է կալանավորվի, քանի որ նա է մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների հիմնական պատասխանատուն։ Հիշեցնեմ, վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքն ու վերացրեց նրա նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը՝ կալանավորումը։ Ըստ պաշտպանների, այս որոշման հիմքում դատավորը դրել էր երկրորդ նախագահի անձեռմխելիության իրավունքը։ Ակտիվիստները մինչդեռ մարտական են դրամադրված, ասում են, Քոչարյանի ցանկացած մամլո ասուլիս տապալելու են, քանի որ ժողովուրդը չի ուզում լսել նրա խոսքը։
Ուզում քաղաքացիները լսել, թե ինչ է ասելու իր Ռոբերտ Քոչարյանը։
Թինիկը պետք է ասի, որ խփել եմ լավ եմ արել, ինչ պետք է ասի։ Եթե նա ունի ասելիք, թող գնա ու դատարանի առաջ ասի իր ասելիքը։
Ասուլիսի տապալումից հետո, երբ ակտիվիստները հասկացան, որ Քոչարյանն այլևս չի գալու, նրանց մեծ մասը լքեց սրահը։ Ցույցի մասնակիցները հենց տեղում հավաքվեցին ու որոշեցին, գնում են գլխավոր դատախազություն կառույցին իրենց աջակցությունը հայտնելու, նաև պահանջելու, որ բողոք ներկայացնի վճռաբեկ դատարան երկրորդ նախագահին կրկին կալանավորելու հարցով։ Գլխավոր դատախազության առջև արդեն ակտիվիստներին մոտեցավ հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության վարչության պետը Վահագն Մուրադյանը հայտնեց, այժմ սպասում են վերաքննիչի որոշման ստացմանը, որ բողոք ներկայացնեն Վերադասատյան։
Երեք հատու քննչական ծառայությունը հույս էր հայտնել, որ դատախազությունը այնուամենայնիվ բողոք է ներկայացնելու վճռաբեկ դատարան, հիմա պատրաստվում է կամ մտադրություն բողոք տանելու վճռաբեկ դատարան։
Մտադրություն ունենք, նորից կրկնում եմ, ուղղակի պետք է որոշումը ստանանք, որպեսզի դրան համահունչ մենք մեր։
Դատախազության պաշտոնյան չմեկնաբանեց հանդուկ քնչական ծառայության ձևակերպումը, թե վերաքննիչի որոշումը եղել է ապօրինի։ Ազատությունը նրանից նաև հետաքրքրվեց։ Արդյոք մտավախություն չկա, որ ազատության մեջ գտնվելով Քոչարյանը հայտարարությունների և մամուլի ասուլիսների միջոցով կարող է ազդել քննության ընթացքի վրա։
Նա կարող է այս ընթացքում ազդել գործի քննության վրա։
Ուրեմն ձեր տված հարցի պատասխանը մենք ուրեմն մեր դիրքորոշմամբ հայտնել ենք։ Այսինքն, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ նախաքննական մարմինը կալանավորումը որպես խափանման միջոցի միջնորդություն է ներկայացրել եւ դատախազությունը հետ չի վերցրել, դա նշանակում է, որ այնտեղ ներկայացված հիմքերը եղել են հարգելի հիմքեր։
Դատախազության պաշտոնյայի հետ հանդիպումից հետո ակտիվիստները չհեռացան, կրկին արագ քննարկում գումարեցին ու որոշեցին գնում են բարձրագույն դատական խորհրդի առջև շարունակեն բողոքի ակցիան, քանի որ վստահ են վերաքննիչի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը, որը քննում էր Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը, օբյեկտիվ չի գործել։ Նրանք պնդում են, Ազարյանը 5 տարի աշխատել է նախագահ Քոչարյանի աշխատակազմում։
Բարձրագույն դատական խորհրդից ի՞նչ եք ակնկալում։
Ակնկալում ենք, որ մաքրի շարքերը նման դատավորներից եւ նոր Հայաստանին համահունչ դատավորներ նշանակվի, որ նման ակնհայտ ապօրինություններ այլևս երբեք տեղի չունենան։
Դատախազությունը պատճառներ չի տեսել դատավոր Ազարյանին բացարկի միջնորդություն ներկայացնելու համար։ Այս մասին ասաց նաև դատախազության ներկայացուցիչ Վահագն Մուրադյանը։ Մինչդեռ Պրիվետ Ռոբ նախաձեռնության ակտիվիստները հակադարձում են, այստեղ շահերի բախումն ակնհայտ է։
Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պետք են այնպիսի դատախազներ ու դատավորներ, ովքեր չեն փորձում անգամ միջնորդության մասին խոսալ, մի բան էլ ոչ ոք չի ձեռնարկում որևէ միջոցներ այլ խափանման միջոց կիրառելու համար։
Դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի լիազորությունները դադարեցնելու պահանջով ակտիվիստները ստորագրահավաք նախաձեռնեցին եւ այն փոխանցեցին արտահայտության նախարարությանն ու գլխավոր դատախազությանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերանց ճարտարապետին արդեն Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց տվեց Դաշնակցության հետ կապվող Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությանը, որի հետ բացառիկ զրույց էր ունեցել նաև իր կալանավորումից առաջ։ Հենց այստեղ էր, որ 10 տարի առաջ իշխանությունից հեռացած նախագահը հայտարարեց, թե վերադառնում է քաղաքականություն, ընդ որում պնդեց, թե գնում է դրան նախ եւ առաջ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ ստեղծված մտահոգիչ զարգացումների պատճառով։ Իդեպ 2007-ին, երբ առաջին նախագահներ հայտարարել մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին եւ պնդել, թե պատրաստ է որպես գործիք ծառայել նոր սերնդի ձեռքին, Ռոբերտ Քոչարյանը արձագանքել էր. Երբ որևէ գործիք 10 տարի պարապորդի է մատնված, սովորաբար ժանգոտում բարյապես մաշվում է, իսկ հնամաշ գործիքները մեծ պահանջարկ չեն ունենում։ Ինչ ակնկալիքներով եւ օրակարգով է հիմա ինքը 10 տարի անց վերադառնում քաղաքականություն, Ռուզանգիշյանն է առանձնացրել Քոչյանի հարցազրույցի հիմնական հատվածները։
Համարեք, որ վերադարձել է, միանշանակ։
Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Նա վերադարձի երկու պատճառ նշեց՝ աշխարհաքաղաքական վտանգներն ու Հայաստանի տնտեսական վիճակը։ Նախկին նախագահը պնդում է այս խնդիրները հաղթահարելու համար այսօրվա իշխանությունը բավարար փորձ ու գիտելիք չունի։
Ինչ ունենք մենք Հայաստանում։ Ունենք մի կառավարություն, որը իմ կարծիքով չի հասկանում այս ամենը, որը փորձ չունի, որը չի հասկանում, որ չի կարելի վարքաբեկել բանակը, որոնք բանակի չաթերու են եւ չեն հասկանում, որ այս իրավիճակում միայն հզոր բանակն է մեր իրական երաշխավորը, մեր պետականության։
Ես չեմ համարում, թե Հայաստանում հեղափոխություն է եղել, հայտարարեց երկրորդ նախագահ Քոչարյանը, ասաց՝ փորձում են քաղաքական դաշտը սև ու սպիտակի վերածել իրեն էլ հակահեղափոխության կենտրոն դարձնել։
Սա է այսպես լոզունգներով շարժվելու տարբերակը եւ եթե մարդկանց վերջը պետք է զբաղեցնեն, նոր թիրախ տան, նոր մոբիլիզացնող ինչ որ ուժ հաղորդեն, որովհետեւ այլ բան մոբիլիզացնող չկա։
Ռոբերտ Քոչարյանը համոզված է, Հայաստանում հիմա տնտեսական քաղաքականություն չկա, ասում է, որևէ լուրջ ներդրում չի լինելու, մինչև ներդրողները չհասկանան, թե այս կառավարությունն ինչ տնտեսական քաղաքականություն է իրականացնելու։
Միայն մարդկանց բռնել բաստողերը չի, միայն այս դիմակներով մտնել ուժ ցուցադրելու գործնություն չէ։ Կոռուպցիան առաջի հերթին ընդհացակարգերի, թափանցիկության, բազմաթիվ այլ հարցերում լուրջ քայլերը պետք անել։ Բայց սա այնուամենայնիվ կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարող փոխարինել տնտեսական քաղաքականություն, չի կարող փոխարինել։ Իսկ այսօր տնտեսական քաղաքականություն գոյություն չունի։ Այսօր բոլորը բողոքում են, որ գները աճել են, անցած տարվա համեմատ շուկայում գները կրկնակի աճել են։
Երկրորդ նախագահն ի դեպ հայտարարեց իր ղեկավարման տարիներին Հայաստանում մոնոպոլիաներ չեն եղել, վերջին տարիների ձևավորված մենաշնորները թողքան դեն, ասաց։ Երկիր Մեդիայի լրագրողի դիտարկմանը, թե ըստ շրջանառվող լուրերի նախկինում գործարարներից 50% էին վերցնում, Քոչարյանն ասաց, թե նման ոչ մի դեպք դեռ չի հայտնաբերվել։
Կանցնի 3 ամիս էլ, կանցնի 1 տարի, վերջապես հարցնելու են, չէ՞։ Ուր է Սաշիկի 50%-ները, օրինակ։
Միլիարդների կարողության մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունները Ռոբերտ Քոչարյանն անհեթեթ է համարում։ 2.5 միլիարդ բյուջե ունեցող երկրում չի կարող 4 միլիարդ ունեցվածք ունեցող մարդ լինել, ասաց։
Ինչ կապում են, էլ ով ասես ինչի հետ կապում են։ Հիմա այս իշխանությունը հնարավորություն ունի հատ հատ ստուգել, բայց իրեն գիտես ոնց են աշխատում։ Իրենք երբեն չեն ասել, որ մենք գիտենք, որ Քոչարյանը Քաջարանում չկա, որտեղ ձեր չտա։
Հիմա շատերն են ասում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքներից մեկը հենց ապօրինի հարստացում պետք է լինի։
Հիմա այդ հնարավորությունը իշխանությունը ունի, իրենք ես գիտեմ, որ նաև փորձում են դա ստուգել, մեծ խորը հիասթափություն են ապրում ամեն մի օբյեկտ ստուգելուց հետո։
Այսինքն փորձը կային ամենայն։
Իհարկե։
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցին, ապա ըստ Քոչարյանի այս դեպքում ևս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձի պակաս ունի։
Չի կարող Հայաստանի առաջի դեմքը ոչ մի կողմ քաշվել եւ ասել, որ ես գործ ունեմ, լողանում եմ ձեռքերս, թե Ղարաբաղի միայն չի կարա դա։ Դու կտեսնեք, որ գնալու է, բանակցելու է եւ արդեն այդպեսի հայտարարություններ
արել է։
Եվ արել է։ Եվ դա ևս գալիս է անփորձությունից եւ գալիս է նրանից, որ լավ չէին պատկերացնում ինչ է այդ գործընթացը, ինչ է նշանակում բանակցային գործընթացից ընդհանրապես հրաժարվելը եւ դրա հնարավոր հետևանքները։
Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրեց առաջին Աջանի դատարանի որոշումը եւ բավարարեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների ներկայացրած խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Երեկվա հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց փաստաբանական իր թիմը ջախջախ է մեղադրանքը եւ իր հետ տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդման մոդել է։ Նա լրագրողներին հորդորեց հատուկ քնչական ծառայությանը ստիպել բացահայտել նախաքննական գաղտնիքը, որպիսի գործի մանրամասների մասին կարողանան ավելի բաց խոսել։
Շարունակելու են, անպայման բողոքարկելու են, անպայման փորձելու են ինձ եւս բան տանեն, ստանալու են անպայման քաղաքական բանդարկյալ, այն իշխանությունը, որը պնդում է, որ երբեք քաղաքական բանդարկյալներ Հայաստանում չպետք է լինեն, որի առաջինն եմ լինելու, ես էլ պատրաստ եմ պայքարել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ժամ շարունակված այս հարցազրույցում հայտարարելով քաղաքականություն վերադառնալու մասին Ռոբերտ Քոչարյանն այդպես էլ չհստակեցրեց մասնակցելու է արդյոք առաջիկա արտահերտ ընտրություններին, եթե այո, ում հետ եւ ինչ ձևաչափով։ Քաղաքական դաշտի երկու դերակատարներ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականն ու ժամանակին Քոչարյանի հենարանը համարվող դաշնակցությունը, սակայն արդեն հայտարարել են, որ չեն բացառում համագործակցությունը նրա հետ։ Ազատությանը տված հարցազրույցում հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը վտանգեց, որ Քոչարյանը առաջիններից մեկն է հայաստանյան առողջ ուժերի շարքում, որոնց հետ իրենք պատրաստ են աշխատել։ Ընդդիմախոսները միջդեռ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիները մեղմ ասած առողջ չեն որակում, պնդելով, թե տնտեսական աճճնշող կոռուպցիոն սխեմաները հենց նրա իշխանավարության ժամանակ են սկսել։ Տաթև Դանիելանին լսենք։
Տնտեսական քաղաքականություն Հայաստանում չկա, երկիր մեդիային տված հարցազրույցում հայտարարեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը չի կարող փոխարինել տնտեսական քաղաքականությունը։
Տնտեսագետ վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը հակադարձում է կառավարությունը տնտեսական քաղաքականությունը չի փոխարինել կոռուպցիայի դեմ պայքարով։ Դա ընդհանրապես բաղկացուցիչ մասն է։
Էնպես չի, որ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը բերելու է երկարաժամկետ տնտեսական աճի, բայց սա անհրաժեշտ նախադրյալ է, որպեսզի այդ երկարաժամկետ տնտեսական աճի հիմքերը դրվեն։
Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով Հայաստանում որևէ լուրջ ներդրում չի լինի, քանի դեռ կառավարության մտադրությունները հասկանալի չձևակերպվեն։
Բիզնեսին ո՞նց է վերաբերվելու։ Սպեցնազով է ստուգումներ կազմակերպելու, թե ցիվիլ տարբերակով, այդպիսի բան իմիջալուց չի եղել իմ ամբողջ 10 տարվա պաշտոնավարման ժամանակ եւ վերջի 10 տարվա ընթացքում չի եղել այդպիսի բան։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակն ամփոփելով կառավարության 100-օրն այսօր հայտարարեց Հայաստանում արկայ ներդրումների ներգրավման ավելի քան 42 միլիոն դոլարի եւ 20 միլիոն եվրոյի կանխատեսվող պոտենցիալ։ Նախատեսվում է այս պոտենցիալն ուղղել շինարարության, այդ թվում գործարանների կառուցման, վերականգնվող էներգետիկայի, բարձր տեխնոլոգիաների դեղագործության, ապահովագրության, ֆինանսաբանկային, ազգային վենչուրային ֆոնդերի ստեղծման եւ այլ ոլորտներ։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը երկրորդ նախագահի քննադատությանի պատասխան հիշեցնում է նրա պաշտոնավարման հետևանքները Հայաստանի տնտեսության համար։
2008 թվականի մարտի 1-ից հետո հազարամյակների մարտահրավերներ ծրագիրը դադարեցրեց Հայաստանի Հանրապետությանը ֆինանսավորում տրամադրել։ Ինչ վերաբերվում է ներդրողների վախին, հասկանում եք, երկրում ամեն տնտեսությունը կառուցված է եղել գողության վրա։ Եվ երբ դու սկսում ես այդ տնտեսությունը փորձել վերականգնել, դու այլընտրանք ուղղակի չես ունենում, քան վերադարձնել եւ փակել այն ծակերը, որտեղով պետության մարդկանց գումարները գնացել են տարբեր մարդկանց գրպանները։
Անդրադառնալով իր հասցեին հնչեցվող քննադատություններին, 98-ից 2008 թվականների նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում է, իր պաշտոնավարման տարիներին մենաշնորհ չի եղել։
Նույն բանանը ներմուծողները, մոտ 20 ընկերություն բանան էին ներմուծում, կրկնեմ, մոտ 16-17 ընկերություն դիզվառելիք, մեկ ցույց տուեք, թե որտեղ է եղել։
Տնտեսագետ վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյան։
Ֆորմալ Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք էլ կային 39 խաղացողներ, բայց դրանից երևույթը չէր փոխվում, այսինքն մեկ սուբյեկտը շատ հաճախ ջարդում էր մի քանի մասների եւ ֆորմալ առումով այդտեղ կար մրցակցություն, բայց իրականում չկար մրցակցություն, հա։
Չէր կարող երկրում երկնիշ տնտեսական աճարցանագրվել կոռուպցիայի բարձր մակարդակի պայմաններում, Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումն է։ Արտակ Մանուկյանը մեկնաբանում է, բիզնեսի եւ իշխանության սերտաճման մեխանիզմը սկսեց գործել հենց Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին, իսկ երկնիշ տնտեսական աճի ցախկացության մակարդակի զգալի նվազում չեղավ։ Գյումրու տնակներում էլ շարունակում էին հազարավոր մարդիկ ապրել։
Բոլորին գաղտնիք չի, չէ՞, որ այդ աճի մեջ մեծապես դա շինարարությունն էր, որը որ ըստ էության ինչ էր տեղի ունենում, բերվում էր գումարներ հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության ծագման, այստեղ ներարկվում էր ֆորմալ առումով կառուցվում էր շենք, համակո համախառը ներքին արդյունք աճում էր, որոշակի զբաղվածություն կար, բայց դա այն թափը չէր կամ այն տեպը չէ, որ կարելի էր ավելի դիվերսիֆիկացված կամ ավելի որակյալ տնտեսություն կառուցել։
Քոչարյանը հայտարարեց իր նախագահության օրոք երկրում կոռուպցիոն բուրգ չի գործել։
Այն բոլոր պաշտոնյաները, որոնք որ այդ ժամանակաշրջանում պաշտոնավորել են, թերևս հիմնականում հենց նրանց անուններն է շրջանառվում որպես մարդիկ, որոնք որ լինելով միայն պետական պաշտոնյա, ոչ համաչափորեն հարստ ստացել են, այսինքն սա կոռուպցիոն հենց ռիսկերի տեսանկյունից բավականաչափ ցցուն ցուցանիշ է։
Երկրորդ նախագահը հարցազրույցի ժամանակ պատասխանեց նաև իր միլիարդավոր դոլարների կարողություն ունենալու ճշտված լուրերին։ Քոչարյանը պնդում է, որ անհնար էր տարեկան 2.5 միլիարդ դոլար բյուջե ունեցող երկրում 4 միլիարդ դոլարի կարողություն կուտակել։
Այդ թվերը, որը որ ներկայացվում է, 2.5 միլիարդ դոլարի կարգի պետական բյուջեն, դա 1 տարվանն է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կառավարել է շատ ավելի երկար ժամանակահատված, քան 1 տարին է։
Մարդկանց զարմանքը եւ վրդովմունքը նաեւ առաջացնում է, որ իրոք Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալով 2 միլիարդ բյուջե, Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են իշխանավորներ, որոնք կարող են մտնել աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց հարյուրակի մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով իրավապահ մարմինները պարտավոր են ստուգել Քոչարյանին վերագրվող միլիարդավոր դոլարների մասին օթում կախված լուրերը։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպ հարցազրույցում նշեց, որ իշխանությունը ստուգումներ է իրականացնում իր ընկերություններում, սակայն խորհրդի հաստատություն են ապրում։ Ազատությունը փորձեց ճշտել տեղեկությունը հատուկ քնչական ծառայությունից, ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ պետյակամուտների կոմիտեից։ Արդյոք Քոչարյանի կամ նրա ընտանիքին պատկանող ընկերություններում ստուգումներ են անցկացվում, պետական կառույցները խոստացան պատասխանել գալիք շաբաթվա ընթացքում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցի, գլխավոր դատախազությունն արդեն հայտարել է, որ բողոք է պատրաստում Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու հարցով Վճռաբեկ դատարան դիմելու համար։ Վճռաբեկ բողոք է ներկայացնելու նաև Քոչարյանի պաշտպանական թիմը։ Փաստաբանները պնդում են, թե արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Քոչարյանի հրամանագիրը օրինական էր, մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը նախկին նախագահին ներկայացված մեղադրանքներում այն որակել է որպես հակասահմանադրական։ Վարչապետ Փաշինյանը, որ իշխանության գալու առաջին իսկորից հայտարարում է, թե իր կողմից դատարանների վրա ճնշումներ չեն լինելու, Բաղրամյան 26-ից դատավորներին ցուցումներ չեն տրվելու, այս շաբաթ հրապարակավ հայտարարեց, դատական գործող համակարգն անկարող է դիմակայել նոր մարտահրավերներին։ Տեղ են նցել իրադարձությունները, որոնք հարց են առաջացնում, թե արդյոք դատական համակարգը ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև բարոյապես ի վիճակի է իրականացնել կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Շաբաթավերջին Հանրապետության հրապարակում հայտարարեց Փաշինյանը, չբացառելով, որ Հայաստանում կարող են անցումային արդարադատության մարմիններ ստեղծվել։
Անցումային արդարադատության մարմինները մեզ կարող են անհրաժեշտ լինել ոչ միայն այն պատճառով, որ մեր դատական համակարգի բազմաթիվ կոռումպացված դեպքեր շարունակում են տեղը չբերել ժողովրդական հեղափոխությանը, այլև այն պատճառով, որ մեր օրենսդրության մեջ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ. Այստեղից ոչ հեռու գտնվող մի բանկում շատ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարազատ եղբոր ընդամենը մի բանկային հաշվում հայտնաբերվել է $30 միլիոն զուտ Հայաստանի այսօրվա ֆորմալ օրենքների տեսակետից չափազանց դժվար է դրա հետ կապված քննություն կազմակերպելը, որովհետև այդ մարդը ֆորմալ առումով շատ երկար տարիներ պետական պաշտոնյա չի եղել, հետևաբար հայտարարագիր չի ներկայացրել եւ ֆորմալ առումով այստեղ կան դժվարություններ այդ գումարը հետաքննելու եւ օրենքով սահմանված կարգով արգրավելու։
Անցումային արդարադատությունը միջազգային պրակտիկայում հայտնի մեխանիզմ է, որն իրականացվում է պատերազմից խաղաղություն, բռնապետությունից ու մարդու իրավունքների համատարած խախտումներից ժողովրդավարություն գնացող երկրներում, արդարությունը բացահայտելու, մեղավորներին պատժելու, համերաշխություն եւ միասնականություն հաստատելու համար։ Այս ճանապարհով են անցել մասնավորապես Գերմանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Հունաստանը, Արգենտինան, Աֆրիկյան մի շարք երկրներ հեղաշրջումների ու ռազմական հակամարտություններից հետո։ Ինչպես այն գործի դրվում եւ ինչ կարող է տալ Հայաստանին, իրավաբանների հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ փաստաբան Արա Ղազարյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, անցումային արդարադատության մարմինները կարող են աջակցել գործող մարմիներին, հաշվի առնելով նաեւ իրավական համակարգում ռեսուրսների պակասը։
Իրավական համակարգը լուծումը ունի, բայց պետք է իրավական համակարգի համար ստացվեն ինստիտուտներ, որոնք իրավական համակարգին կտան այդ գործերը, որոնք իրավական համակարգը կդնի արդեն մշակման մեջ։ Իրավական համակարգը չունի այդ ռեսուրսները եւ իրավական համակարգն էլ պետք է թարմացվի։
Ղազարյանն առավել կարևորում է այսպես կոչված ճշմարտության հանձնաժողովների ձևավորումը, որոնք փաստեր հավաքագրելու միջոցով կաջակցեն պետական տարբեր մարմիններին, այդ թվում եւ քնչական կառույցներին։ Ամեն դեպքում վերջնական որոշումը պատկանում է դատարանին, ասում է Ղազարյանը։
Այո, գոյություն ունեցող ինստիտուտներին կից պետք են փաստավակ խմբեր, որպեսզի հետազոտեն անցյալի խախտումները, որովհետեւ դրանք մեծականակ են եղել, բայց պայմանով, որ դրանք պետք է գործեն ներկա ինստիտուտներին զուգահեռ։
Ղազարյանը պնդում է, անցումային արդարադատության մարմինները պետք է ստեղծվեն սահմանադրության եւ օրենքի շրջանակներում եւ պնդումները, թե հետագայում Փաշինյանին կմեղադրեն սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, հիմք չունեն։ Ըստ իրավաբանի, այդ մարմինները բացի հետաքննությունից նաեւ հաշտեցման նպատակ ունեն եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող են մշակել օրենքներ։
Նոր ստեղծվելիք ինստիտուտները պետք է լրացնեն, պետք է համագործակցեն արդեն գոյություն ունեցող ինստիտուտների հետ։ Եվ պետք է գտնեն շատ նոր բալանս այս երկուսի միջև։
Հայաստանի իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ փաստաբան Կարեն Զադոյանը Facebook-ի իրեջում ծավալուն մեկնաբանություն է գրել, ընդգծելով, անցումային արդարադատության հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Արա Ղազարյանն իր հերթին հավելում է, այս մարմինների նպատակը արդարացի փոխհատուցումն ու խախտված իրավունքների վերականգնումն է։
Ոչ ավանդական մոտեցումներ են պետք, եւ այդպիսի մարդիկ շատ կան, եւ կրկնում եմ, ավանդական իրավաբանության մեխանիզմներով լուծում չի տալիս։ Այս դրա համար անցումային արդարացումն է, որ ստեղծի ժամանակավոր մարմիններ եւ ժամանակավոր կառուցակարգեր, որոնք ծառայեն հիմնականում արդարացի փոխհատուցումը ուժած մարդկանց համար գտնելու։
Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը միջդեռ վարչապետին հորդորում է բավարարվել գոյություն ունեցող իրավական գործիքներով եւ կառույցներով, նշելով, հակառակ դեպքում նրան հետագայում կարող են մեղադրել սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։
Ուղղակի չի կարելի այս պայմաններում, որքան էլ որ արկա է հասարակական պահանջ, դուրս գալ իրավական պետության փիլիսոփայության շրջանագրից եւ անել, որոնք հետագայում բումերանգի նման խփելու են մեզ։ Ես չեմ ցանկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս առումով որևէ ցայտակում եւ վրիպում թույլ տա։
Նորիկյանը կարծում է, որ նոր կառավարությունը կարող է եւ այժմ էլ կիրառում է օրենքով սահմանված բոլոր լծակները խնդիրները լուծելու համար։
Ինչ է պակասում ազգային անվտանգության ծառայությանը, գլխավոր դատախազությանը, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների ոստիկանությանը, վերահսկողական ծառայությանը, հարկային ծառայությանը, մաքսային ծառայությունների ինչն է խանգարում վերականգնել գողացված գումարներ, այսինքն ակնհայտ է, չէ՞ որ այդ մարդիկ ապօրինի ճանապարհներով են հարստատել կամ այսինքն իրականացում ապօրինի ծերային գործունեություն։
Հայաստանը Երևանում անցումային արդարադատություն իրականացնելու առաջարկով օրեր առաջ հանդես եկավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես կուսակցությունը, տարածած հայտարարությունում նշելով, որ մարտի 1-ի բացահայտման գործում կառավարությունը առաջընթաց է արձանագրում, բայց անհերքելի է, որ 2008-ի մարտի 1-ին ոչռագործությունը չի սահմանափակվել միայն մարտի 1-ից 2-ին խաղաղ ցուցարարների գնդակոծությամբ եւ բռնություններով, այլ դրանից առաջ եւ հետո ամիսներ ընդգրկող ժամանակաշրջանում տարածվել է հազարավոր քաղաքացիների վրա բազմաբնույթ հալածանքների եւ հետապնդումների տեսքով, ասված է հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունում։ Այդ նպատակով կոնգրեսն առաջարկում է ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը պետք է վերհանի մարտի 1-ին ոչռագործության ընթացքում քաղաքացիների ազատությունների եւ իրավունքների ոտնահարման բոլոր փաստերը, պարզի եւ հաշվառիտ ուժողների շրջանակը, առաջարկի անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններ եւ ձեռնարկի կոնկրետ քայլեր քաղաքացիների իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, նշվում է հայազգային կոնգրեսի հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այս շաբաթ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց Երևանի ավականու արտահերթ ընտրությունների օրը։ Դրանք կանցկացվեն սեպտեմբերի 23-ին, դառնալով առաջին լուրջ փորձակարը Փաշինյանի կառավարության համար, որը խոստացել է ընտրությունները դարձնել աննախադեպ, թափանցիկ ու արդար։ Մեկ ամսից կանալի քվեարկության ընթարաջ մի շարք ուժեր արդեն հայտարարել են մասնակցության մասին։ Անդիմադիր հանրապետականները Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո դեռ չեն կողմնորոշվել։ Հայազգային կոնգրեսն էլ որոշել է չմասնակցել, աջակցություն հայտնելով նոր իշխանությունների որդեգրած քաղաքական գծին։ Քաղաքապետի արտահերթ ընտրության մյուս մանրամասները Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ընտրությունների անցկացման օրը կարգավորված է, այն պետք է տեղի ունենա որոշում էր հապարակվելուց եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո ոչ շուտ քան 30 եւ ոչ ուշ քան 40 օր հետո վերջին ավենա ուշ կիրակի օրը։ Դա սեպտեմբերի 23-ն է։
Բացի ընտրության օրվա նշանակումից, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով նաև հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատեց։ Ըստ այդմ ավականիում մանդատներ ունենալու համար պայքարել ցանկացող կուսակցություններն առաջադրվելու համար ժամանակ ունեն մինչև օգոստոսի 29-ը։
Այսինքն կուսակցությունները կկարողանան գրանցվել մինչև օգոստոսի վերջ։
Նրանք բավականին ժամանակ ունեն, որովհետև օգոստոսի 29-ին ավարտվում է ժամկետը, երբ պետք է նրանք ներկայացնեն փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ առանց այդ էլ միջև այդ գիտեին, բայց այսօրվանից էլ սկսած դեռ 11 օր ունեն, որպեսզի նախապատրաստեն եւ ներկայացնեն փաստաթղթ։
Ընտրությունն արտահերթ է, այնպես որ քարոզարշավնել է կարճ տևելու՝ սեպտեմբերի 10-ից մինչև 21-ը, 11 օր, սակայն Սմբատյանը վստահ է, ժամանակի սղության պատճառով չի տուժի ընտրության որակն ու կազմակերպչական մասը։ Այն որ Երևանը կարող էր գնալ արտահերթ ընտրության, ՀՀ-ն կանխատեսել ու պատրաստվել էր ավելի վաղ, ասում է Սմբատյանը։
Սպասենք արդեն ընտրությունների։
Այո, անշուշտ։ Կարծում եմ ավելի մրցակցային կլինեն, նոր քաղաքական պլատֆորմ է, կարծում եմ, առկա եւ ամենակարևորը, որ ընտրությունների նկատմամբ վերաբերմունքը հասարակության կողմից այլ լինի։
Երևանի քաղաքապետի աթոռը հիշեցնեմ, թափուր է հուլիսի 9-ից, երբ հրաժարական տվեց հանրապետական Տարոն Մարգարյանը։ Ու քանի որ օրենքով սահմանված ժամանակում ավականին իր շարքերից քաղաքապետ չընտրեց, գործադիրն այսինք շաբթի կրճատեց Երևանի ավականու լիազորություններն ու ցրեց 2017-ի մայիսին ձևավորված հանրապետական մեծամասնությամբ ավականին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր իշխանության համար սրանք դառնալու են առաջին մասշտաբային ընտրություններն ու վարչապետը դեռ կառավարության նիստին հանձնարարեց բացառել ընտրակաշարքի դեպքեր ու իր ձևակերպմամբ հայտնի խմբերին ու շրջանակներին խորհուրդ տվեց չտրվել բախտը փորձելու գայթակղությանը, հակառակ դեպքում պատիժը չի ուշանա։ Ընտրության թեմային Փաշինյանն անդրադարձավ նաև հանրապետության հրապարակում, ամփոփելով իր կառավարման 100 օրը, վարչապետը նշեց ավականու ընտրություններով մարտիկ եւս մեկ անգամ կհաստատեն Թավշյա հեղափոխության ամրապնդումը Հայաստանում եւ նորից հիշեցրեց իրենց թեկնածուի մասին։
Սեպտեմբերին դուք դա հնարավորություն եք ունենալու ապացուցել Երևանի ավականու ընտրություններում ընտրելով Երևանի նոր քաղաքապետ, իդեմս Հայկ Մարությանի։
Կարգին Հայկոյի գլխավորած ցուցակով ավականու ընտրություններին պատրաստվող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը փաստորեն այսպիսով լքում է ավականու նախկին կազմում գործող ելք դաշինքը։ Դաշինքի մյուս երկու կուսակցությունները, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը, սակայն շարունակելու են համագործակցությունն ու միասին գնալով պայքարի առաջադրում են արտարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ Բացի այս երեք կուսակցություններից, ևս 4-ը մինչև այս պահը բացահայտել են իրենց թեկնածուին՝ Վարգավաճ Հայաստանինը, երկիր Տիրանին, այդ պաշտոնում առաջադրելու է Զարուհի Փոստանջանին։ Գալա կուսակցության ցուցակը կգլխավորի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը, իսկ ՀՇ-ի ցուցակի առաջին համարը Ծառուկյան Դաշինքի падգամավոր Արարատ Զուրաբյանն է։ Ավականու ընտրությունների մասնակցելու տրամադրվածության մասին նախապես հայտարարել էր նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Ազատության է զրույցում կուսակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանն այսօր հաստատեց. արդեն հստակ որոշում կա։ Մարտական տրամադրվածությամբ ու առանձին ցուցակով գնում են ընտրության, իսկ ահա քաղաքապետի թեկտածուի հարցում դաշնակցությունում դեռ չեն կողմնորոշվել։
Ցուցակը ձևավորման ընթացքի մեջ հստակության կարող եմ ասել, որ 80% ցուցակը պատրաստ վիճակում է։ Ցուցակը ղեկավարող թեկնածուի հետ կապված դեռևս մի քանի տարբերակներ քննարկում են։ Վերջնական որոշում ցուցակի բացառումով թեկնածուի վերաբերյալ տակավին չունենք։
Ում անուններն են շրջանառվում, կարող եք դա հրապարակել, ովքեր են հավանական թեկնածուները։
Ձեռն պահում կմնամ թեկնածուների անունները բարձրացնելու պաշտպանություն ունենք հնարավոր տարբեր։
Նկատենք, որ մինչև այս պահը նախկին իշխանությունը դեռ չի որոշել, արդյոք ցանկանում է կրկին պայքարել քաղաքային իշխանություն ձևավորելու համար։ Հանրապետական կուսակցությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այդ թեմայով դեռ քննարկում չեն անցկացրել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնող շաբաթվա ներքաղաքական զարգացումներից այսքանն էինք առանձնացրել այս և մյուս թեմաների մասին մեր ռեպորտաժները կարող եք գտնել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Տարածաշրջանի մասին այս շաբաթ ավելի սրվեցին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Երեք իշխողարթարություն և զարգացում կուսակցության համագումարում նախագահ Էրդողանը հրապարակավ նահանգներին դասեց Թուրքիայի հակառակորդների շարքում։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարեց, Թուրքիան չարաշահել է Ամերիկայի վստահությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հարաբերությունները հայտնվել են ճգնաժամում ամերիկացի հոգևորական Էնդրյու Բրանսոնին ազատ ազրկելու պատճառով, որին Թուրքիայում մի շարք ծանրագույն մեղադրանքներ են ներկայացված։ Օրորի սրվող հարաբերությունների ու փոխադարձ պատժամիջոցների մասին Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Ավելի քան երկու շաբաթ է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները աննախադեպ ճգնաժամ են ապրում։ Պաշտոնական Անկարան ու Վաշինգտոնը երկխոսում են փոխադարձ պատժամիջոցների, սպառնալիքների ու մեղադրանքների լեզվով։ Շուրջ երկու տարի Թուրքիայում տնային կալանքի տակ պահվող ամերիկացի բողոքական հովիվ Էնդրյու Բրանսոնին ազատ արձակելու պահանջը մերժելու համար անցած շաբաթվա վերջին Վաշինգտոնը բարձրացրել էր Թուրքիայից ներմուծվող փողպատի և ալյումինի մաքսադրույք ները, իսկ ավելի վաղ պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների հանդեպ։ Թուրքիան էլ որոշեց նահանգներին նույն կերպ պատասխանել։ Օրեր առաջ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի որոշմամբ վերանայվեց Միացյալ Նահանգներից ներմուծվող ավելի քան 22 անուն ապրանքների մաքսատուրքը։ Ըստ այդմ բարձրացվեցին ամերիկյան ուղևորատար մեքենաների ներկրման ոգելից խմիչքների, ծխախոտի, կոսմետիկ միջոցների, բրնձի, քարածխի և մի շարք այլ ապրանքների մաքսատուրքը։ Նախագահ Էրդողանը ավելի հեռուն գնաց, կոչանելով բոյկոտել ամերիկյան արտադրության էլեկտրոնիկան։ Նա հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները տնտեսությունը իբրև զենք է օգտագործում Թուրքիայի դեմ, սակայն իրենք չեն ընկրկելու և ամեն ինչ անելու են ավելի հզորանալու համար։ Տնտեսական պատերազմի վերածված թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամը էապես ազդել է Թուրքիայի ֆինանսական շուկայի վրա։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է թուրքական լիրան շեշտակի անկում է ապրում, գները ցանկանում են մարդկանց մտահոգությունը մեծանում։ Չնայած թուրքական իշխանությունները մի շարք քայլեր են ձեռնարկել ազգային աջույթը կայունացնելու և տնտեսական ճգնաժամի ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ դոլարի նկատմամբ լիրայի փոխարժեքը շարունակում է բավական ցածր մնալ։ Այնուհանդերձ պաշտոնական Անկարան կարծես չի պատրաստվում զիջումների գնալ և շարունակում է իր կոշտ ռետորաբանությունը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը նախորդին հերթական անգամ սուր քննադատություն է հնչեցրել Միացյալ Նահանգների հասցեին, պնդելով, թե Անկարան չի ընկրկի արտաքին ճնշումների ներքո։
Զահիրդե բիզե ստրատեժիկ օրթակ կիբի գյոզի կյպտե։
Մենք տեղի չենք տվել և չենք տա նրանց առջև, որոնք իրենց ներկայացնում են իբրև ռազմավարական դաշնակից, բայց իրականում մեզ դարձնում ռազմավարական թիրախ։ Հայտարարել է Էրդողանը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության համագումարում։
Birileri bizi güya ekonomiyle.
Թուրքիայի հակառակորդները մեր դեմ տնտեսական լծակներ են գործի դնում, բայց մենք չենք փոխելու մեր քաղաքականությունը, նրանք չեն կարող ճնշել մեզ, շեշտել է Էրդողանը։
Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.
Վաշինգտոնից հնչող արձագանքները եւս թուրք-ամերիկյան կոնֆլիկտի մոտալու թանգուցալուցման հույսեր չեն ներշնչում։
Թուրքիան չապացուցեց, որ մեր լավ բարեկամն է։ Ուրբաթորը կառավարության նիստում հրապարակավ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սարսափելի ու անարդար որակելով ամերիկացի հոգևորական Էնդրյու Բրանսոնին ազատազրկելու Թուրքիայի իշխանությունների որոշումը։ Նրանք կալանքի տակ են վերցրել հիանալի մի քրիստոնյայի, մի անմեղ մարդու։ Նրանք վաղուց պետք է պաստոր Բրանսոնին վերադարձրած լինեին, իսկ Թուրքիան իմ կարծիքով շատ վատ է վարվում։ Մենք չենք պատրաստվում ձերքներս ցալած նստել, քանի դեռ Թուրքիան ձերբակալում է մեր մարդկանց։ Նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ուշագրավ է, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումը նոր հեռանկար է բացել ռուս-թուրքական ներդեցման համար։ Վերջին շաբաթներին և Թուրքիան, և Ռուսաստանը տնտեսական խնդիրների են բախվել միևնույն Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների պատճառով։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարի Անկարա կատարած այցն ու այնտեղ հնչեցրած հայտարարությունները եկան փաստելու փորձագետների այն պնդումը, թե Ռուսաստան ու Թուրքիան լավ հնարավորություն ունեն միավորել ուժերը ընդդեմ նահանգների վարած քաղաքականության։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ վերջում սպորտի մասին, այս շաբաթ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարեց, թե 1 ամսից սեպտեմբերի 22-ին արտահերթ նիստը անցկացնելու կառույցի նոր ղեկավար ընտրելու համար արդեն հայտնի է, որ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է առաջադրել իր թեկնածությունը, նրան աջակցելու մասին հայտարարել են բարձրագույն խմբի 9 թիմեր։ Ֆեդերացիայի երկարամյա ղեկավար Ռուբեն Հայրապետյանն էլ ասել է, թե Վանեցյանի առաջադրման դեպքում ինքը չի առաջադրվի, ավելին կոչ կանի աջակիցներին զայնը նրան տալ։ Երկրպագուններն ու մարզական մեկնաբանները վաղուց են խոսում հայկական ֆուտբոլում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին, մատնացույց անելով մեկը մյուսին հաջորդող պարտությունները։ Օրեր առաջ հենց Երևանի Ալաշկերտը խոշոր հաշվով 5 գոլով պարտվեց ռումինական կլուժին, Փյունիկն էլ Թելավիվի Մակաբիին դուրս մնալով Եվրոգավաթի խաղարկությունից։ Իսրայելում տեղի ունեցած ֆուտբոլային հանդիպմանը հետևել է նաև տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հինշաբթիորն Իսրայելի Նեթանյա քաղաքի մարզադաշտում Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի պատասխան խաղով Երևանի Փյունիկը 1-2 հաշվով պարտվեց Մակաբի Թելավի ֆուտբոլային թիմին։ Առաջին խաղակեսին Փյունիկի ֆուտբոլիստ Դենիս Վոյնովի 11-րդ րոպեին խփած գոլին, երկրորդ խաղակեսում պատասխանեցին Դորմիչանը եւ Էլիրան Աթարը։ Հիշեցնենք, որ առաջին խաղը Հայաստանում ավարտվել էր 0-0 հաշվով։ Վերջին անգամ նման մրցաշարի շրջանակներում 2012 թվականի հուլիսի 19-ին Եվրոլիգայի Գյումրիի Շիրակ եւ Թելավիվ Բնե Եհուդա խաղն էր տեղ ունեցել եւ հայ ֆուտբոլիստները կրկին պարտություն էին գրանցել։ Ցավոք սրտի բոլոր միջազգային ֆուտբոլային ստուգատեսներում հայկական թիմերը Իսրայելում պարտություն են կրել համենայն դեպս վերջին 1 տասնամյակի ընթացքում։ Ռուսաստանից Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահ, Հայաստանի կողքի ֆեդերացիայի զարգացման ծրագրերի տնօրեն եւ սամբոյի, ձյուդոյի ու ազգային մարզաձևերի միջազգային կարգի մրցավար Սերոբ Անդրեասյանն է։
Առաջի կեսը ավարտվեց 1-0, հետո ոնց որ երկրորդ խաղակեսը որ սկսվեց, ոնց որ չգիտեմ, մեր թիմը, մեր ֆուտբոլիստները ոնց որ փոխած լինեին։ Թե շոկներ, այդ խոլավություններ, ես ֆուտբոլիստ չեմ։ Ես չեմ ուզում ոչ թիմին պնովեմ, ոչ մարզչական առնակազմին, ոչ մեկին։ Իմ կարծիքը կարող եմ ասել, թիմը ուղղակի լուծվեց միանգամից և խաղը ոնց որ սենց կանգնեց։
Չգիտես ինչու՞ տարբերություն մյուս հայկական համայնքների, որոնց Հայաստանի սպորտային ակումբները տեղեկացնում են նախորոք այս կամ այն մրցաշարի կամ հայկական հավաքականների ժամանման մասին, բոլոր սպորտային ֆեդերացիաները Հայաստանի կարծես թե արհամարում են աշխարհի ամենահին հայկական գաղութին, որը հազարամյակների պատմություն ունի։
Մեկը չզանգեց, չզգուշացրեց, որ հարգելիներս, ցենսեն երկրպագուներով գալիս էինք, ինչ որ մի բանով աջակցեք։ Ես ուղղակի սպորտ կոմիտեից եմ իմացել շատ շուտ, որ պետք է Փյունիկը գա մրցումների։ Ես ընդհանրապես զանգել եմ Փյունիկ, ոչ մեկ ոչ պատասխանում, ոչ մի բան, գոնե իմանանք այդ մարտիկ երբ են գալու, դիմավոր ենք аэроպորտում, մոտիվացիան բարձրացնենք սպորտսմենների, հա։ Չկարողացանք ոչ մի բան անել, ոնց որ չգիտեմ պարտիզանական խումբ լինեի, թափված եկան, թափված գնացին։
Մոտ 20 երկրպագու էր, նրանց հետ ժամանել Իսրայել եւ հայ եւ տեղացի ֆանատների միջև մի փոքր ցեսկրտուկ էր տեղի ունեցել, որն անմիջապես միջամտել էին ոստիկաններն ու խաղի ավարտից հետո ոչ միայն Հայաստանի հյուրերին, այլև տեղի մոտ 100 հայերին ուղեկցել էին դեպի մեքենաներն ու ավտոբուսները։
Ավելին ասեմ, այն ընթարումը, որ եղել էր, մեր երկրպագուները այսպես ասած մի քիչ վատ էին զգացել իրանք, այդ ընթարումներ չեն լինի։ Եթե լինեին տեղի մարդիկ, եթե խոսացող լիներ այստեղի լեզվով, հաստատ մոտիկ չեն գա, ինչ որ չգիտեմ ինչ է եղել, մի խոսքով կգա այն, ոնց որ պետք էր կընդունեինք մեր հնարավորության սահմաններով ու ճանապարհ դրեց։ Այս հերթություն ընկերությունները պետք է բոլորը հասկանան եւ ընդունեն անեն։ Մենք մեր հնարավորության սահմաններում, ես չեմ ասում, մենք ինչ-որ սարեր շուտ կտայինք, չէ։
Սեպտեմբերի 1-ից 5-ը Ղրղստանի Իսիգյուլ քաղաքում տեղի ունենալու գոտիներով մշամարտի աշխարհի առաջնությունը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի ազգային հավաքականի ու Հայաստանի կողքի ֆեդերացիայի հավաքական թիմը, մեկ մարզուհի եւ երկու մարզի կազմով։ Ղրղստանում նաև միաժամանակ տեղի ունենալու քոչվորների 3-րդ միջազգային խաղերը ու բավական աղմուկ էր բարձրացել Հայաստանում, թե հայերն են իբր մասնակցելու։ Որպես Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Անդրեասյանը հայտարարեց.
Կողքի ֆեդերացիան եւ ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիան իրար հետ մեկտեղ հավաքական թիմը միայն եւ միայն մասնակցելու է աշխարհի առաջնությանը եւ վերջ կոչվորների միջազգային 3-րդ մրցաշարին Հայաստանի հավաքականը չի մասնակցելու։
Տեղեկացրեց նաև, որ Իսրայելի հայկական համայնքը հաջորդ տարի համահայկական խաղերին կողքի որպես սպորտաձևի ընդգրկման դեպքում կարող է 2 մարզիկ ուղարկել մնացած սպորտսմենների հետ միասին։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության ռադիոկանի կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։